kani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
Idmo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa Khamiis 15 bisha Abriil sanadka 2022. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Dadan kugu haynana waxaa kamid wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho oo xalay xisad colaadeed qayb ka tirsan magaalada laga dareemayay.
Cabsi weyn baa laga qabaa in ciidamadii dawladda qaarkood isku dhacaan niman jarnaalo ah oo dawladda maaragtay siyaasadeeda iyo dhaliilaya iyo kuwa kale oo dawladda taageersan isku dhacaan. Runtiina khalkhal aan la qarin karin ayaa magaalada dhexdeeda ka jira la dareemayo.
Qaloo dhidiin hayna shan qof oo ku dhintay tuulo ku taala waqooyi bari Kenya kadib dagaalo dhexmaray Soomaalida iyo Burundi.
Waxaa kale aanu idiin haynaa aabaha dhalay laba caruur oo lagu dilay toddobaadkii hore magaalada Baydhabo oo sheegay inuusan cafinaynin dadkii dembigaasi ka dambeeyay uuna doonayo cadaaladda in la horkeeno.
Barnaamijyadii bandhiga v o a dooda gaaban wargeysyada caalamku waxay ka qoreen Soomaaliya iyo qodobo kale yar idiin hayna. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
Mahadsaned Xuseen Barre. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii maanta ku dhawaaqday cunaqabateyn cusub oo ay saartay Ruushka, taas oo ay uga argudanayso weerar dhinaca internetka ah oo lala beegsaday hay-ado badan oo ka mid ah dowladda Mareykanka iyo shirkada gaar loo leeyahay iyo sidoo kale iskudaygii Ruushka uu ku farageliyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka. Sida lagu sheegay bayaan galabta kasoo baxay aqalka cad, xayiraadan ayaa waxaa qayb ka ah in liiska madow lagu diray ilaa iyo 30 hay-adood iyo shakhsiyaad Ruush ah iyo in Mareykanka laga eryay 10 sarkaal oo Ruush ah. Sidoo kale madaxweyne Biden ayaa saxiixay xeer xannibaya lacagaha Ruushka, gaar ahaan lacagaha deynta loo yaqaano deynta madaxa bannaan. Marka laga soo tago cunaqabateyntaas, Mareykanka waxa uu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in weerarkii xagga internetka loogu geystay hay-adaha dowladda Mareykanka ay si gaar ah uga dambeysay hay-adda mukhaabaraadka Ruushka. Dhanka kale, aqalka looga talayo Ruushka ee Kremlin ayaa Khamiistii maanta sheegay in uu jawaab la mid ah ka bixin doono cunaqabateyn walba oo uga timaado Mareykanka. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli la filayo in dhowaan ay kulmaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka, Joe Biden iyo Vladimir Putin. Haweeney cadaan ah oo ka tirsanayd ciidanka booliska gobolka Minnesota oo loo haysto dilka nin madow oo aanan hubaysnayn ayaa lagu wadaa in maanta markii ugu horreysay ay kasoo muuqato maxkamad. Kim Porter ayaa dil ay u geysatay Downty Wright oo ahaa wiil dhalinyaro ah uu sababay mudaaharaadyo rabshado watay oo habeenkii afraad xalay ka dhacay degmada Brooklyn Center oo in yar u jirta magaalada Minneapolis. Kim Porter ayaa shaqada isaga tagtay laba maalin kadib dhimashadii Downty Wright. Arbacadii shalay ayaa lagu soo oogay dacwad ah inay geysatay darajada labaad ee dil aanan ula kac ahayn. Isla shalay ayaa damaanad lagu sii daayay kadib markii laga bixiyey lacag damaanad ah oo gaaraysa ilaa iyo $100,000. Haddii dambi lagu helo, Kim ayaa wajihi doonta ugu yaraan 10 sano oo xabsi ah. Hindiya ayaa Khamiista maanta shaacisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dalkaasi laga diiwaangeliyey in ka badan 200,000 oo kiis oo la xiriira cudurka COVID-19. Magaalada caasimada ah ee New Delhi, in ka badan 10 hotel iyo hoolalka lagu qabto xafladaha arooska ayaa loo bedelay isbitaallo si loogu daweeyo dadku uu soo ritay xanuunka. Arvind Karjawal oo ah mas-uulka ugu sarreeya maamulka Delhi ayaa ku dhawaaqay in magaalada bandow la gelin doono maalmaha Sabtida iyo Axadda kadib markii saacadihii lasoo dhaafay xanuunka laga helay in ka badan 17,000 oo qof oo ku nool caasimada, halkay u dhinteen 104 ruux. Waxaa iyaduna bandow socon doona muddo 15 ciishe ah lagu soo rogay magaalada ugu weyn Hindiya, sidoo kalena ah caasimada ganacsiga ee Mumbai. Hindiya ayaa ilaa iyo hadda waxaa xanuunka uu ku dhacay in ka badan 14 milyan oo qof, halkay u dhinteen dad ka badan 137,000 oo ruux. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga inta. Aan dib idin kugu celiyo Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
si halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay meel kastoo aad naga dhageysanaysaan. Aan ku bilownay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta Khamiis ah degan kadib markii qaybo ka tirsan magaalada laga dareemay dhaqdhaqaaq colaadeed habeenkii xalay iyadoo laga cabsi qabay dagaal dhexmara ciidamada taabacsan taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Maxamed Saadiq John iyo ciidamada dawladda federaalka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Zeynab Abukar.
Dhaqdhaqaaqa ciidan iyo walaaca bulshada ayaa yimid kadib markii ciidamo uu watay Saadiq John ay gaareen xalay xaafadda Shirkole oo ka tirsan degmada Hodan, isla markaana dawladdu ay ciidamo geysay isgoysyada laga galo xaafadda Shirkole, waxaana jiray baqdin xoogan oo la xiriirta in halkaasi uu dagaal ka dhaco, maadaama ciidamo laba dhinac kala taabacsan ay kala joogaan deegaanka. Hase yeeshee madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo waan ka dhex bilaabay dhinacyada dawladda ee Saadiq John ayaa ku guuleystay in labada dhinac ay ka aqbalaan dejinta xiisadda, isla markaana taliyihii hore lagu qanciyo in uu dib ugu laabto hoygii uu degnaa lana siiyo damaanad qaad la xiriirta amnigiisa, sida ay VOA u xaqiijiyeen ilo ku dhowdhow madaxweyne Qoorqoor. Waxgarad siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo bulshada rayidka ayaa ka digay tallaabooyin horseedi kara xasilooni darro siyaasadeed. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu waramay dareenkooda ku aadan xaaladda jirta.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Magacaygu waa Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi Alqudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. Aragtidayda aan ka qabo waxa weeye magaalada Muqdisho khalkhal ayaa ka jira ayaantan, oo waxa weeye cabsi weyn baa laga qabaa in ciidamadii dawladda qaarkood isku dhacaan niman jarnaalo ah oo dawladda maaragtay siyaasadeeda iyo dhaliilaya iyo kuwo kale dawladda taageersan isku dhacaan. Runtiina khalkhal aan la qarin karin ayaa magaalada dhexdeeda ka jira la dareemayo. Waxaan dawladda iyo dhammaan dhinacyada ay qusayso siyaasada dalkuba aan ugu baaqayaa in laga hortago arrimahaas, waayo waddanka cadow baa jooga, cadowgaas baa iska difaacid u baahan.
Magacaygu Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Hadda magaalada waa nabad, alxamdulillah, wax dhibaho ka jira malaha. Magaalada waxa barbalemka ku hayo oo culayska ku hayo oo u muujinayo inay wuji colaadeed gashay waa baraha bulshada oo u badan dadka qurbaha ku maqan oo aan xaaladda waddanka iyo duruufta aan ku suganahay aan dareemi karin. Marka wax dhibaho hadda magaalada ka jira malaha Muqdisho isu socodkeedii ganacsigeedii xaaladaheedu guud ahaan.
Magaalada waa Cismaan Maxamuud Cabdaawe gudoomiye hore degmada Yarshiid. Runtii Ilaana Saadiq wuxuu ka hor yimid sharci darrada in dowladda iyo hay-adaha dowladda mandatekooda dhammaadeen ayna sharci ahayn. Arintaas ayuu runtii diiday, waana arrin sharciya. Taas ayaa u sababa in oo farmaajo oo weeraro waana gardarro. Madaxweynaha waqtigiisii yaa dhammaaday, sharci uma le inuu qof xil ka qaado, sharci uma le inuu darajo qof ka qaado, waa gardarro cad.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay degan tahay wax dhibaato ahna aan ka jirin, isla markaana uu madaxweynaha Galmudug ugu mahadcelinayo baajinta waxa uu ugu yeeray fowdo siyaasadeed.
Walaalayaal, sidaa ka warqabtaan saaxiibihii ugu dambeeyay, waxaa aad loo hadalhayay oo ay aad u buunbuuninayay kuwa niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye. Hadallo been iyo warxuma tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka. Waxaanu caddaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba halay ka tagen. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo uu aqli celiyey dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iideysto in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed. Haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyey aqaladooda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa talaadadii dhammaan darajooyinkii ciidan ka xayuubiyey taliyihii hore booliiska gobolka Banaadir Saadiq John kadib markii uu Isniintii kasoo horjeestay muddo kororsiga baarlamaanka uu sameeyey hay-adaha dowladda. xaaladda inkastoo ay degan tahay haddana lama oga waxa ay ku dambeyn karto iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Seenaba Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Sheikh Awais oo ah aabaha dhalay laba caruur ah oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inaanu cafin dadkii ka dambeeyay dambigaasi isla markaana uu doonayo in cadaaladda la marsiiyo. Warbixintan waxaa Baydhabo ku soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Sheikh Awais Cabdullaahi oo ah aabaha dhalay labada cunug ee meydkooda laga helay duulaadka magaalada Baydhabo 8ka bishan April ayaa sheegay inay tahay wax kama jiraan wararka la isla dhaxmaraya social media ee ku aadan inuu cafiyo dadka ka dambeeyay falka lagu dilay caruurtiisa. Sheikh Awais Cabdullaahi oo saxaafadda la hadlay maanta wuxuu cadeeyay inay tahay been abuur cafis inuu u fidiyay dadka ka dambeeyay dilka caruurtiisa.
Marka dadka baraha bulshada ka faafiyo Sheikh Awais dadkii cafi maysiin sheegay dhammaan Soomaalidii arrintaasi dhiigin oo waanu ku xumaadeen arrintaas walba muqujar. هذا أنا لو حكسي ماء هذا أنا لو ديج ماء هذا أنا كهذا لماء أما حقوق دي عيالك كان ونطلع أنه حسوق عيالك كان حقوق دي تيو لا حسوق لك حد جذبي جريو لجرجري إدن كحد جذبي أو دكسيلي هاين أو يعني أردير ير هاين أو طيور الجنة تاسي مسين شجعي لن كسب أو مسلم صومالي أما غير صومالي بهذا عافس أنا عافي مجرى ما أنا ملعفي أو
وعقلو شيخي شيخ أويسا دادك قدم بيه فالك اللي قد لأ عروفتيسا إني جيسان كران أما بلشادة يوهر سيدي كران لباتك مقوين فالك اللي قد لأ عروفتيسا أنا وحبا قلبسان
ميلي كعافي أنا جريمة دا أما الدن بيجي يصوب بيان جريمة هرلا أرقماء جريمة أو قلبي أذك يحسد دمي يعني عقدده إيو مارتين حريس در موجياسو هدي أنا جيك عافي bulshada bariyay baabiyaan.
Sheikh Awais Cabdullaahi oo ah aabaha caruurta toddobaad ka hor lagu dilay magaalada Baydhabo ayaa laamaha cadaaladda iyo amniga Koonfur Galbeed ka codsaday in cadaaladda la marsiiyo dadka ka dambeeyay falka lagu dilay caruurtiisa.
Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, laamaha amniga, laamaha cadaaladda, laamaha fulinta dhammaantiin maysan ku codsadaan hadduu aan heladii dadkii la xasuuqay inay dad jiidan dadkaas xugunjo abaalmarintooda marsiiyaan. قال إن فضة سنة هدي أرد إذا بعناها فلوف فضة سنة أمن حما يبربر يعاقبة حما يودنك هات الدرس يدونتا لقما هر لين أرقنا هو ودنكم لين كسان يكفى فضانا تاسوك نقض دونتا علامة أميدو هو ودنك ما أرقتي كراس دمانتيس
تدبات كور أي مركي حافظ السوق حولها يدولات كمقالة بيدبو لغو أركي ميت كلابا عرورة ودادو دو أي كيري طبان سنو oo si arxan darro ah loo dilay. Waxaana kiiska dilkaasi jira dad loo soo qabtay oo haatan ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Shan qof ayaa lagu dilay tuulada Kami Samaki oo ka tirsan degmada Lagdeera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kadib markii sida la sheegay dabley ka timid Koonfurta Isiolo ay weerareen tuuladaasi. Warbixin kooban oo arrintan ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Inta loog yahay shan qof ayaa ku dhimatay weerarkan ay kooxdan dableyda ay ku soo qaadeen tuulada Kambi Samaki oo dhacda xuduuda labada gobol ee gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo deegaanka Isiolo. Qulqulatooyinkan waa kuwa soo noqnoqonaya waxay ka dhigaysaa in xilligan adag ee bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro dad fara badan oo tuuladaasi Kambi Samaki deganaa halkaas ay ka soo qaxaan. Dowladduna waxay isku dayaysaa hab walba dejin ugu sameyn lahayd dadka ku dhaqan deegaankaasi nabad inay ugu soo dabaali lahaayeen. Deegaanada xuduudda gobolkani Saaran iyo gobolka Isiolo ee deegaanka Booranta Soomaalida ay wada degan yihiin ayaa culayska ugu faraha badan xilligan oo siyaasaddu ay soo dhowdahay. Waxay dadku isku haystaan deegaan iyo daaq, taasina inta badan waxay dhacdaa in kooxa ay ka soo tilaabaan deegaanka Isiolo, kuwaasi oo dhacdooyin kala duwan ka geysta inta badan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. 7 qof ayaa sidoo kale ku dhimatay deegaanka Ceeldheere isla sanadkan horaantiisa, koox la aaminsan yahay inay ka soo gudbeen Koonfurta deegaanka Isiolo ayaa dhacdaasina ka geysatay dowladduna. Dowladduna halkaasi waxay ku soo rogtay amarka kala duwan oo xuduudeen dadka deegaankaasi u sameeynaa qaar kood wal way dadka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ee deegaanka lagdeera kasoo jeeday maxkamadii aadeen taas oo ay gadafka ku dhufatay maxkamada go'aanka wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya kasoo baxay in deegaanada haatan culaysku ka jiro uu yahay deegaanada dadka Soomaalidu ay ku soo tilaabeen inta badan Soomaalida gobolkan ayaa deegaankaasi waxay u doontaan daaq qoomiyada Boorant ee deegaanka Koonfurta ee Siyoolo degan hadii jir waxay Soomaalidu ku hor istaagtay in gudaha gobolka la soo galo taasoo inta badan waxa lagu dirirayo daaq iyo deegan haatan waxa soo dhaxgaliyay xuduudo iyo waliba mansab siyaasadeed oo suurtagalnimada doorashada soo socota ragga deegaankaasi isku hayaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
atan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii ama aqalka hoose ee baarlamaanka uu mudugurin u sameeyay madaxweyne farmaajo Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarsay soo jeedinaysa
bishan abriil ayaa kulan uu yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu meel mariyay sharci wax ka bedelaya hanaanka doorashada dalka oo ay sheegeen in ay ku wareejiyeen guddiga doorashooyinka qaran si muddo 2 sano ay ugu soo qabtaan doorasho qof iyo cod ah sharcigan ayaa inkastoo aanan kor loogu sheegin waxa uu 2 sano muddo xilaadka ugu darayaa dawladda waqtigu ka dhamaaday xildhibaanada qaraarkan horgeeya baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaan Ibrahim Isaaq Yaro waxaan aan weydiiyey waxa ay muhiim ugu arkeen in xilligan ay soo gudbiyaan qaraar noocan oo kala ah oo meesha ka saaraya wada hadaladii hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo heshiiskii 17kii September ay madaxdu isku raaceen doorashada dadban
horta Falastiin ay waad mahsan tahay ma aha arintu muddo kordhin mooshinka waa soo jeedin sharci gaar ah oo lagu jiheynayo doorashooyinka heer federaal buu ahaa sharciga gaarka ahaa buu baarlamaanka ansixiyey faahfaahin badan noona leeyahay sababta keentayna waxay ahayd doorashooyinkii dadbanaa oo la ansixiyey oo muddo dheer qaatay oo runtii muxuu ahaa kaasaba extension ahaa baan dhihi karnaa 17 September oo 7 bilood kasoo wareegatay xilligii baarlamaanku uu ansixiyey oo muxuu ahaa madaxdii uu ka dhexeeyey ay meel marin waayeen ku guuldareysteen haddana rajo badan oo laga qaba aysan jirin saas darteed baa sharcigan loo soo jeediyey si muddo kororsi iyo muxuu ahaa doorasho oo la boodo mise ummadda Soomaaliyeed aan shaqo ku lahayn oo dad yari ay ka taliyaan aysan dalku uga dhicin baa sharciga soo jeedinay sharcigan wuxuu xeerinayaa sida uu qabay sharcigii lambar 23 ee doorashooyinka heer federaal ee baarlamaanka hore uu ansixiyey oo qof iyo cod ahaa oo awooddu ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed awooddi baa shacabka loo soo celiyey doorashadana muddo kooban in lagu qabto guddiga madax banaan oo faragelin iyo muxuu ahaa wax walba oo siyaasad iyo cid muxuu ahaa faragelin ajnabi imid gudahaba ka madax banaan ayaa hagaya guddiga doorashada qaranka ee heer federaal marka waa arrin muxuu ahaa sida loo fasirayo dad qaarkiis ay u dhiganaysan ahayn balse ah caafimaad siyaasadeed oo soomaaliya u yimid oo shacabka soomaaliyeed awooddoodii gacanta loo geliyey ahway
madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland oo Muqdisho ku sugnaa muddo bil ka badan si xal looga gaaro muranka doorashada Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay maamuladooda waxana kulan u muuqday sagootin ay la yeesheen diblomaasiyiinta caalamka ka hor intii aysan ka holeelin xarunta xalana oo ay ku sugnaayeen muddadaasi aqalka sare ayaa ku tilmaamay go'aanka aqalka hoose mid aan sharci ku qutunin siyaasiinta dawladda ka soo horjeeda ayaa iyana ka falceliyay go'aankaasi oo ay sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya kana mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa ku tilmaamay go'aankaasi mid sharci darro ah oo cawaaqib aan wanaagsaneyn yeelan kara
waxaan tahay in arintii talaabada qaaday hoos talaabo dastuurka aan waafaqsan sameyn ay ahayd in labo sano lagu daro waxaan tahay hoosta dawladda hadda joogtaa afka hadafkeedu cusub ay u maamushay ama u maamustay shaqada doorashooyinka inay 2019kii ay keenaan dowladeeda 2020kii la siiyo waxaad ahayd meesha loo socdo inay ahayd qudasasho waqti haddaad sii fiirisid todobi tobankii sebtembar heshiiskii la siixay iyo wixii ka dambeeyey habkay u maareeyeenna waa caddahay horta marna inaysan daacad ka ahayd dalka kan inuu doorasho aado laakiin runtii iyo waxay la tahay hadda arrinta meeshay marayso xaaladeeda waa hadda xaalad khatara dalka waa kala qaybinayaa ummadda soomaaliyeedna runtii waxa ugelinayaa xaqal siyaasadeed iyo mid aamaladeso intaba adduunkana hadda waa aragtay maraykankii yurofiyankii kulligii waxay kasoo saareen xalalo adag dadkan waxay ahayn dadkii dee soomaali in laga saaro qabeelgaarka in meesha maanta la taagan yahay gacanna la qasiyo waxaas dhan qeyb ka ahaa marka runtii khatar iyo waxay gelinaysaa qofka qorle
dadka sida dhow la socda arrimaha soomaaliya ayaa u arkay in go-aanka noocan oo kale ah si uu baarlamaanku u gaaro ay u baahan tahay laba midood in dastuurka uu waafaqsan yahay ama in heshiis lagu wada yahay maadaama soomaaliya ay tahay dal aan weli lagu adag ku taagnayn sida uu sharxayo aadan ibraahim ow xirsi oo hore uu ahaa wasiirkii xiriirka caalamiga ee maamulka jubbaland iyo guddoomiyihii hore ee gobolka gedo
horta waxa weeye wax kasta oo soomaaliya ka dhacaaya bacdamaa aan weli dalku gaarin in inta uu dastuurkii dhammaystirto ay dadku u codeeyaan waa in ay ama dastuurka hadda yaalla ay waafaqsan yihiin ama ay ku heshiiyaan dadka matalo oo dhan marka labadaa meelood mid inuu fuulo weeye tallaabo kasta oo la qaadaayo oo masiirka ummadda ee weyn qeyb ka ah waa inuu ama yahay dastuuri ama uu yahay mid ay eliidku ku heshiiyeen asixibta ugu dambeysay laba geesood ay leedahay aqalka sare wuxuu leeyahy annaga nalama soo mari waad u tahay aqalka hoosena wuxuu leeyahay markii la fiiriyo articleka 47 titleka labaad ee dastuurka wixii doorashooyinka ku saabsan sharci dejintooda iyo doorashooyinka ku saabsan innagaa iskale bay leeyihiin marka dood labada aqal ka dhex furanna way jirtaa dood kale oo iyadana ka furan dhinacii dowlad goboleedyadii arrinta iskuma raacin oo qaar baan ogolayn oo watiyaan hadda islahaa in haddaysan dastuurka waafaqsanayn in la isku wada raaco weeye qaaraan raacsanaynna way jiraan dad kalena waxay leeyihiin dee dowlad goboleedeed iyagaa lagu qustay oo baarlamaankii baa lasoo noqday arrinta waxaase dhab ah waa lagama maarmaan in meesha dalka uu aadayo la isku raaco haddii aysan dastuurku waafaqsanayn maxaa yeelay waxaan ku jirnaa xaalad aan maxaa la yidhahdo dalkani uusan u dulqaadan karin isaga qofsi hor leh uusan u dulqaadan karin inuu weliba hadduu ilaahay maayo kala wareegidda ama xagsiga amniga ah kursiga ama kuraasta xili la isku qabsan karo inaysan ahayn baa muuqata marka waxa weeye walaac badan ayaa jira hadda
xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo ka mida xildhibaanada mooshinkan muddo kordhinta geeyay baarlamaanka ayaan weydiiyey
markii kulamadaas aad sheegaysid muddo badan ay baaqanayeen oo fashil maayeen fashilaadana ay ka imaatay dowlad goboleedyada qaarkood xaggeeda haddii ay tahay samareed markii la tagay dhowr goor iyo haddii ay tahay muqdisho in badan oo la joogay iyo teendhadii oo muxuu ahaa waxba kasoo bixi waayeen oo dib ay u dhacday xilkiisii buu qaatay iyo waajibaad laga sugaayey oo muxuu ahaa middii loo doortay dhaarta u maray ah oo ah wakiilnimo shacabka soomaaliyeed uu wakiilka ka yahay marka baarlamaanka ayaa xilkaas waa xil dastuuri ah oo qodobka 47 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu sheegayo waajib sharci ah oo dastuuri ah waaye ummadda soomaaliyeed danaheedaana loo fuliyey in shaksi aan loo afduubin ama muxuu ahaa ajnabi faragelintiisa aan loo xayirnaanin intaasay ahayd runtii waana arrin lagu wada bogsoon karo waqtiga ayaana lagu baranayaa ilaahay haduu yidhaahdo shaqada markay bilaabato inshaallah taala
ra-iisul wasaarihii hore ahna mudane ka tirsan aqalka sare cumar cabdirashiid ayaa qabay inta sokow falcelinta beesha caalamka ay arrintani xiisad iyo dhibaato ka abuurayso gudaha dalka taasoo dib u celin karta dalkan oo uu sheegay in meel fog laga keenay
runtii haddii aan xagga iskaga hadda beesha caalamka dowladda hadday hadda sida ay ku socoto horta dalka waa kala qaysamaya ilama aha ummadda soomaaliyeed arrin ay ka gadmaysa inay tahay ilama aha states xataa intii ayaga hadda ay tirsanayeen inay arrintaas aqbali doonaan ama ay raaci doonaan go-aankaas waxay tahay kulliba soomaali badankeeda lugta isugu geyn doonta arrintan inay diiddo haddii beesha caalamka aan aadno dee ummadda soomaali gacan waxaa laga siiyaa dhinaca kasta ilaa iyo amazon iyo ciidamada amniga nagala shaqeeya ilaa iyo budgetka ilaa wax kasta iyo diplomatic engagementska ay hadda ka hadleen horta waxay saameyn ku yeelanaysaa waxaasoo dhan oo runtii dhaawac weyn u keenaysaa dowladnimada soomaaliyeed
meesha laga keenayna in hadda dib loogu dhisho aqoonsiga in lagala noqdo hal qof iyo loo qufdo codadasistaas fatarkuul wujirto.
Go'aankan ayaa ka sakow kala qaybsanaanta uu dalka keenay waxa uu ka caraysiyey beesha caalamka oo muddoba ku celcelinaysay inaysan ogolaanaynin doorasho isbarbar socota mid aan loo dhammayn iyo muddo kororsi. waxaana safiirada iyo wakiilada beesha caalamka ay u muuqdeen kuwa xaaladda u wareejiyey dowladahooda iyo hay-adihii ay matalayeen. waxaana dowladda Mareykanka oo ka mid a saaxiibada ugu dhow dowladda Soomaaliya isla markaana taageero ballaaran ku bixinaysa dhinacyada amniga, horumarinta iyo dayn canfintaba ay sheegeen inaysan aqbalaynin muddo kordhinta baarlamaanka iyagoo ku hanjabay inay tallaabooyin cunaqabateen iyo xayiraad dhinaca dalkugalka ahba ay ku soo rogi doonaan dowladda haddii aysan dib uga laaban go'aankeeda. hadalkan ayaa ah kii ugu adkaa oo ay abid Mareykanku u adeegsadaan Soomaaliya 19 sane u dambeeyey wuxuuna ahaa mid hoosta ka xariiqaya halista uu la iman karo go'aanka baarlamaanka Soomaaliya uu muddada ugu kordhiyey dowladda. haddaba muxuu go'aanka beesha caalamka soo kordhinayaa? maxaase keenay inay beesha caalamku adeegsadaan qoraalladan adag? waxaan su'aashaasi weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
dalkan hadda dowladdii loo dhisay 2000 carta loogu dhisay ilaa iyo hadda waxaa lagu soo waday wadar ogol. marka haddaan usoo noqdo su'aashaada oo ah beesha caalamka muddo kordhintan arrinka ay ka ambaqaaday oo ah sida kul ay uga hadashay u aragta aniga waxaan isleeyahay beesha caalamku way la soo dahday xilliyadii lasoo dhaafay raggii siyaasadda arrimaha Soomaaliya loo soo xilsaaray beesha caalamka ay ka shaqeynayaan arrimaha Soomaaliya waxay ku dadaaleen Soomaaliya in ay ka baxdo caqabadihii ay soo martay oo annaga aan isu keennay annagoo Soomaali ah dalkeena iska duminay waxay nagala shaqeynayaan dalkeena la dhisan horta waxayna soo gaarsiiyeen meel ah Soomaaliya maanta in la dhihi karo waxay kasoo kabanaysay oo ay ku jirtay jidka soo kabashada waqti badan. marka beesha caalamka mas-uuliyad ayaa ka saaran Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay United Nations-ka, waxay ka mid tahay ururo badan oo caalamka ah, xubno ayaan ka nahay. marka sida ay uga hadleen arintan oo ah in dib looga noqdo arintan oo cawaaqib ay keeni doonto waa arin sax ah, waxaan aaminsanahay in maaragtay intaas inay kasii adkeeyaan.
go'aanka muddo kororsiga ayaa meesha ka saaray wadahadaladii dhinaca siyaasadda ee u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland. sidoo kalena gal mudug oo lagu xaglinayo dhinaca dowladda ayaa muujisay inaysan taageersanayn muddo kororsi. haddaba kasokow saameynta siyaasadeed ee go'aankani sidee ayuu u taabanayaa dhinaca amniga iyo weliba ciidamada oo muddo dheer ay qaadatay in lasoo dhiso ciidan isku dhaf ah oo ka kala yimaada dhammaanba deegaanada iyo beelaha Soomaalida? waxaa sharxaya arrintaasi Xuseen Macalin, agaasimaha Macadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal.
horta Ilaahay nooma keenay in dowladdu ku adkaysato, waxaan jecelnahay in maaragtay laga heshiyo, laakiin senaariyada waa senaariyo runtii dalka khatar aan maaragtay la malayn karin uu galayo oo ay si dhammaystiran hay-adihii amniga ahaa ay u burburayaan. already waxaa ka bilowday oo aad idaacadaha yantana ka maqlaysay ciidamo dib ugu noqonayay deegaanadii ka yimaadeen Somaliland, Puntland iyo kuwa maaragtay xamar, sidoo kale saraakiil waaweyn oo uu kamid ahaa taliyihii qeybta booliska ee Muqdisho. marka arrimahaas arrimo si xawli ah ku socda waaye oo siyaasadda khalkhalka gashay oo mugdiga ku jirta oo aan loo jeedin wax rajo ah ayaa waxay keenaysaa in ciidamadii ay kalaamaan baxaan oo qof walba uu ku noqdo meeshii uu asliyan kasoo jeeday oo islahaa meeshaas ayaa kugu nabad badan adiga aad ku nabadgelaysaa maadaama bulshada Soomaalida marka horeba ay ahayd bulsho qabaail ah oo kor loo soo waday in qabaailka laga soo qabiilka intii laga soo wado la gaarsiiyo qaranka. hadda waxaa moodaa markuu qaranka khalkhal galay in qof walba uu ku noqday qabiilkii iyo uu ku ammaan galay. marka ciidamada hadday yihiin afarta ciidan sirdoon asluub military iyo boliisba waxaa ku socda hadda dhiigbax xoogan.
xalay ayay magaalada Muqdisho marti gelisay cabsi iyo xiisad ah in dagaal uu ka dhaco magaalada kadib markii ciidamo ka tirsan dowladdu ay isku dayeen inay weeraraan saldhig cusub oo uu shalay u guuray taliyihii xilka laga qaaday ee booliska gobolka Banaadir جنرال صادق عمر حسن صادق جون وحنا هردلا أنت ضد بدن أو مجال ذا كن نصير دهرة سياسيين تي أضياعش لقين كمجال ذا قاركود أو فريمك للدول أرنتن كصو صاري وزير كترسن مامك الجل مدوك حل بعنا ذا قار برلمان كي أضياعش لقين كقاركود أيه بره بلشاد الصور دجا فريمك دجنينة أو أقدر يعني إذا مدى الدولة دجار أهم السراكيش هور كعيس إذا ما ضعسي يقول لنا عكلنا كوباقي دفاع جنرال صادق جون مرسل سنة أو كتر سنة حد كهريتش أيها قبي إن دولة أو كسي أتكيس تبقو أن كيدني وكاني كرسا مين كالدوان
هدي أي دولة كو أتكيس تو إن أي أي كان قويس أرنكان أو أي صوفري ستميس كوضا هذا الكاها أو سعودي أو أي صومالي ذا انت ذاوح قرد كاها إيو باش عالم كو أي كاهاين een garwadeen iyo fudayayaal oo fudayay howlahaas oo wax yar oo aad u fudud oo la xalin karo laba qodob oo kaliya ama saddex la dhigi karo ay ku dhinaayeen in laga wada hadlo waxaan is leeyahay Soomaaliya laba unbay mid qaadi doonta hadii ay beesha caalamku ay go'aankeeda ah in arrinkaas sida ay Soomaalida baarlamaankeedu u maareeyay iyo jidkaas qaldan oo la saaray Soomaaliya dowlad iskeedii iyo habkeedii dimuqraadiga ahaa in beesha caalamka ay talaabooyin adag qaado taas oo keenay karta marka in madaxa Soomaalida ay ka fiirsadaan qaladkan weyn ay ku dhaceen oo dastuuriga ah oo siyaasiga ah in Soomaaliga guud ahaan waxa ka dhici kara hadii xaalad yiraahdo qofka waayeelka wax leeyo aruurta waxa halaya markaas waxay noqonayaan wax yar dowladan Soomaaliya ayada ayaa mas'uuliyadeeda qaadaysa wax kastoo yimaado waxaan rajaynayaa in aysan inuu sadib imaanin oo aynan ugu celinin waqtiyadii madoba dalkan iyo dadkan ay soo mareen laakiin waxa muuqata hadii dawladdu ay fowdo ku dhaqaaqdo inta kale waxa laga sugaayaa waa fowdo ka badan intaas marka waxaan aad uga cabsanaynaa in dalka taradiisa ay farax ka baxdo khaasatan caasimada Muqdisho
وزارد أرمها دبده الصومالي أوه جامية وزير محمد عبد الرساق وهيستد على شدة ذلك المريكان كا أي جواب كصوصار تباقي ذي يقرأ الذي بيش عالم كا أو مريكان كمد كيحي وحنا أي كشك تقرأ كاسي إن جوان كذوها مد السوري يجو كت المامي إن قرأ الذي حنفت لأ بيش عالم كا أرنتنا أي كصوصارين أي دعوة أي سمة حبناني للسياسة ذات يتن ذلك haddaba warqadani ay dawladdu soo saartay fariin sidee ah ayay xambaarsan tahay sidee sabeesha caalamku u arkaysa waxa sharxay Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ku xeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah una soo shaqeeyay dawladda Mareykanka
waa nasiib darro in beesha caalamka warqada hadda loo soo qoray oo lagu canaanayo runahantii waxaad moodaa inay iska indhatirayso doorka ay ku lahaayeen beesha caalamku amniga iyo dhaqaalaha iyo itibinta Soomaalida iyo waxyaabihii ay tarayeen oo dhan waxaad moodaa inay baal marayso ama aad moodaaba inaanay heshiisba uusan ka dhaxayn dawladda Soomaalida iyo beesha caalamka oo markastaba ayadu runahantii ama amniga han noqoto ay amison sugeyso ama han noqoto dhaqaalaha iyo horumarinta ay ku bixiyaan waxaad moodaa inay runtii dhabarjab ay ku tahay in maanta dawladda Soomaalidu ayadu oo waqtigii la rabay inay dalka hantido oo si fiican loo wareegto wax kastaba inay maanta iyadu dhabarka iska toogato waa nasiib darro weyn weeye waxayna ahayd hadal aan diblomaasi ahayn ama habka loola dhaqmo siyaasadda guud ee caalamka saas uma samaysma xitaa waxa suurtagal ahayd haday canaantaas oo kale u dirayaan waxa la mariyaa diplomatic channels iyo la mariyaa liiraada war faraha naga la baxa hawshan anaga wadana qaab loo gudbiyay leedahay in media laga canaanto waxay ka mid ahay gafafka admooda inay Soomaalidu aanay aad u fahamsaneyn sida looga xaalo arintaas
inkastoo saddexdii sano ee uu horeeyay muddo xileedka dawladda uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee horumarka gaartay dhinacyada amniga dhaqaalaha xiriirka caalamiga iyo arrimaha deyn cafinta haddana waxa caqabad ku noqday sanadkii ugu dambeeyay sidii ay heshiis ula gaari lahayd maamulada dalka si dalka ay uga dhacdo doorasho loo dhanyahay waxaana hadba heer soo gaaray ismarwaaga arrimaha doorashada oo ugu dambeyn keenay in dawladda uu waqtigeedu dhamaaday madaxweyne Farmaajo ay qaadato wada ay ku kala tageen beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaar taasoo ah hannaan doorasho aanan heshiis lagu ahayn iyo muddo kororsi in cabaar ah laga digayay waxaana dadka xaaladda Soomaaliya u dhuun daloolahay ay qabaan intani ay keeni doonto qalqal dhinaca ammaanka ah iyo waliba culayska beesha caalamka oo sii kordha haddii aysan dawladdu dib uga laaban go'aanka baarlamaanku muddada ku kordhiyay. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga V O A soo jeedinaysay.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington.
Allahu naxariiste Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo kamid ahaa madaxda dhaqanka ee Soomaaliland oo dhowaan ku geeriyooday dalka Turkiga ayaa shalay lagu aasay magaalada Gabiley. Wariyaha V O A ee magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ku eegaya taariikhdii Sultanka.
Sultanka ayaa kamid ahaa madaxda dhaqanka ee lagu yaqaanay dhanka nabadeynta Soomaaliland, waxaana askiisa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo xubno ka tirsan wasiirada Soomaaliland. Madax iyo mas-uuliyiin ka socotay dalka Djibouti iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Hadaba taariikh nololeedkii Sultan Ibrahim Jaamac Samatar ayaa waxa idaacadda V O A uga waramay wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha Soomaaliland, Cali Xamuud Jibriil.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Taasi baan horta awalan u diraya qoyskii qaraabadii iyo ehelkii uu ka geeriyooday Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ku geeriyooday dalka Turkiga oo aanu shalayta ku aasnay magaalada Gabiley oo ah halkii uu ku dhashay. Allahu naxariiste marxuum Ibrahim Jaamac Samatar sanadku markuu ahaa 1958 ayuu ku dhashay degmada Wajaale oo ka tirsan degmada Gabiley ama gobolka Gabiley tirsan ay ku dhashay. Xilliga iskuulkiisii hoose dhexe waxaa laga qoray Gabiley baa laga qoray. Marxuumka Allahu naxariiste Sultanka markii uu dugsiga hoose dhexe halka uu ka baxay wuxuu ka soo shaqeeyey koonfurta Soomaaliya ama dalkii jamhuuriyadda la isku oran jiray Soomaaliya ayuu kasoo shaqeeyey. Jilib iyo Jamaama ayuu kasoo shaqeeyey. Sanadihii 1977 ayuu marxuumku jamacaddii la foola galay. Xilligaasuu jamacadda kasoo baxay kadib Gabiley buu haddana wax ka dhigay yaakiisa dabadeed dalka Yemanta ayuu tagay oo uu kasoo shaqeyn jiray. Kadib markii geeridii walaalkii Sultan Maxamed Jaamac Samatar uu geeriyooday 1929 ayaa Sultanka Yemanta looga yeeray 1939 baa calama saaratay. Sidaasuu Sultanku ugu soo jeelayay. Waxayna kasoo jeedaan qoyska Sultanada Xeer Samatar waxay kasoo jeedaa aab awoowgood Samatar oo ahaa nin oday weyn ah ee deegaanka Gabiley degan ayaa ahaa inamadiisii wiilkiisii Jaamac Samatar ayaa halka caaqil ka noqday oo deegaanka ka talin jiray isaguna oo ahaa nin u ah Sultan ama u ah beesha. Marxuumka Sultan Ibrahim Jaamac Samatar ifka wuxuu kaga tegay 2 xaas iyo 8 caruur, 4 wiil iyo 4 hablo. Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo 1999 ilaa maanta sardarada hayay ayaa fali ku aasnay dabadeedna meesha waxaa lagu calaamasaaray wiilkiisii oo ahaa Sultan Samatar, Sultan Ibrahim Jaamac Samatar.
Kaas wuxuu ahaa wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha Cali Xamuud Jibriil, ahna imiga musharax u taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ka waramayay taariikh nololeedkii Allahu naxariiste Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo shalay lagu aasay degmada Gabiley ee Soomaaliland. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyey.
Bishan Ibriil, baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay qaraar lagu bedelayo heshiiskii 17 Sebtembar. Qaraarkaasoo dhabaha u xaaraya in muddo 2 sano ah loo kordhiyo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha shacabka. Beesha caalamka iyo qeybaha saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya waa ay ka soo horjeesteen. Haddaba muddo kordhinta baarlamaanka ma laga yaabaa in dalka ay ka abuurto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad, aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Cumar Cabdulla Cabdi Cumar Dooro oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan.
waxaa hadalka ku hormaraya maxamed shuuriye fikirkayga xasilooni darro siyaasad iyo mid abni labadaba waa keen karta sababtoo ah wadankan waa soo kabanay dal wuxuu ahaay dhibaato badan sanado badan ku jiray oo dib u soo kabanay xukuumadda ka horreeya jirta xukuumadan oo wadankan soo maamulay kuwii ku meel gaarka iska dhaafay midii ugu dambeysay xataa xukuumad aan ku meel gaar ahayn xataa waqtigii soo maamulaysay iyadoo si sharci oo baalkii ah oo wanaagsan oo dimuqraasi ah aan loogu wareejiyay xukunka madaxweynaha hadda talada hayo in maanta waxa dadka kala hayo waa sharci waxa macnaha lagu dhaqmo ama dowlad waxa kala celinaya sharci waa in sharcigii dhammaay ee dastuurka ah ee qornay waqtigan la yiraahdo waxbaan ku darsaday wax oo macnaha ma noqonayso waa takliyo keenaysaba midda keenaysa waaye amniga in aan uu xumaado iyo in dalkii dib uu dhuc labadaba waa keenaysaa haddana waa ka digeyna in arrintaas lagu sii socdo
waa maadsantaha shuuriya cumar
meeshaan waxa yaallo waxay tahay waa orgoga oohinta ka weyn soomaaliya waxaa ragaadiyey 30 sano ee lasoo dhaafay wadamo colaad noo qabo oo gumaystayaal ah oo beesha caalamka isku sheega waa dadkii afrika rartay ee kheyraadkana la baxay ee ummadeena baabiyey ee dalkeena dib u dhigay kow iyagii ayaa gee hareeraheena taagan oo haddana raba inay mar labaad ay nasiic caburiyaan laakiin waxaa alxamdulilaahi ay moog yihiin in wadamadaas reer galbeedka wadamo yar yar waaye wadamo ayaga ka waaweyn oo ka xoog badan adduunyada ay soo hana qaadeen oo annagan wax ku darsan karna taas way muugiin ha ogaadaan number two waxaa nasiib darra ah saraakiil rag isku sheegaayo oo dowladdu ay soo waxbartay oo canshuurtii dalka wax lagu soo baray in ay maanta goostaan ay meel kala tagaan ay qabiil u ololeeyaan iyadoo la taagan yahay 2021 haddana waa nasiib darro waxaa nasiib darra saddexaad eh in dowladdii xasan sheekh iyo tii shariif iyo oo ninkan noo soo tilmaamay saaxiibkee oo hadda uu ka hadlay in ay qaadan jireen 7 bilood 8 bilood markay joogaan $100 la sii jiray maantana akoonkooda lacagta ugu soo dhacaysay maanta haddana ay mucaarad sheeganayaan inay qabiil haddana ay u ololeynayaan waa nasiib darro saddexaad dhibaatada meesha taallo nimankan lasoo dirsaday ee maamul goboleedyada ahay ee dalka ragaadiyey ee wax walba diiday ee horey iyo gadaal u soco waayey waxay ahayd marka loo yeeranayo dowladdu way ku qaldantay inay u yeeratay waxay ahayd inay Uhuru Kenyatta u yeerato iyo Imaaraadka midka haysta ee soo dirsaday inay u yeeratay la shirtay ahayd horta tan kale wadanku waxba dib uma dhacayo annaga waa xoga yara maaragtay culaysna la saari karaa laakiin dib uma dhacayno beesha caalamka oo la sheegayo oo ama European Union beel caalam oo naga soo horjeeda ma jirto laakiin waa European Union iyo Mareykan waa intii yaro gumaystayaasha ahaa jirtay Afrika rartay iyo Mareykanka aabuu waa ayaguna firi waxaad arkaysaa firi wadamada oo gumaystayaasha hadda nagadaba qeylinaya waa Norway iyo wax lamid a ayaga dhan waa 3 milyan iyo 4 milyan ma dhamo Yurub oo dhan markii la isku daro markii laga reebo Jarmalka iyo Faransiiska laga reebo Soomaaliya ma dhamo tira ahaan markii layiraho marka xoogaa yaro qamad yahay maaragtay inoo keeni jireen hadday iska goostaan annaga dhibaato noomale ciidanka amisman ay mushaarka sii jireen hadday iska baxaan ayaguna kuwena buuxu doono Soomaaliyana way hagaagi doontaa insha allah hadii uu madhoco hadii uu noqdo
cumar oo maadsantahay maxamed oo maqlaysaa cumar wuxuu leeyahay waxa laabaaya ma lahan sidii la rabay wax u soconaya
walaalkii cumar horta mid xasuusinaya anaga waxaan nahay dalkeena Soomaaliya waxa waaye ilaa intuu islaa xataa isku filnaasho ma gaarin intuu dalkaas soo jiray ma gaarin hadda xilliga lagu jiro waqtiga lagu jiro 3 sano dagaal ay socdeen iyo dhibaatada jirtay waxa waaye horta horaa loo yiri cunugga markii uu dhasho uu socod baranayo waa in garbaha la qabtaa haddii macnaha aan idhaaho international community waa ka maaranaa oo aan idhaaho ii sheeg bulshada caalamka waxba kama rabno oo dal hebel markii dalkii hadloo runta sheego ama qofkii xataa tiraa cadaaladda ha loo dhawaado wadankii yira haddii aan idhaaho ma rabno dhibaato waa dhibaato weyn taasi waxay dhibaato ku tahay ii sheeg dowladdeena waxay dhibaato ku tahay shacabka waxay dhibaato ku tahay ummadda soomaaliyeed dhan sababtoo ah wadankan sharci uu lahay dastuur qabyaha la qoraa jiro dastuurkiiya hadda lagu dhaqbaayey dastuurkii waxa ku qoran 4 sano madaxweyne inuu 4 sano haysta madaxweynenimada 4 sano kadib in doorasho la galaayo doorashadii la galaayo 4 sano kadib waa soo aragnay hore waa loo soo qabtay hadda in wadankii dib loo celiyo xilli hogaamiye kooxeed iyo xilli dagaal iyo xilli dhibaato loo horseedo ummaddii oo hadda ay noqoto in amni darro iyo siyaasadii oo dhibaato lagu sii galo dagaal ay ku dhaco wadanka waxa waaye waa dhibaato arrintaasna waxa horseeday qofka maantay maamulka hayo ee ku fadhiyo kursiga ugu sarreeya wadanka ee maanta fadhiyo waa farmaajo farmaajo 4 sano la doortay si sharciya loo doortay baarlamaankii aad doortay baarlamaanka doortay dastuurkay u mareen waa dastuur sharciya oo macnaha in lagu dhaqmo ay tahay doorashadii ma diyaarin shirar badanaa hadda la qabtay shir kasta oo la qabto heer waxay noqoto gadal looga hadlo oo Soomaaliya inteeda kale meel la iska dhigo
marka ma la rabo waxyaabaha qaar kood ceebayna keenaysa in madaxweyne dhan oo president ah wadan dhan xukumaayo inuu yiraahdo gadan maamulo mayso Jubaland iyo heerkaas maanta uu soo istaago ee ninkii hadlo bal hadda xalay xamar waxa la yiri saadiq jow wixii ka dhacay waa ogeyn isla xalay la yiri hadla weeraro warweerar maxaa ku ibaarayo wadankan wadan kaabkaab oo la isku keenayo waay oo inta kasoo qaba inta kasoo qaba leeyahay haddii la yiraahdo ninkii hadlaba waa la weeraraya maxaa hagaagayo dhibaatada jirta waxa waa dadkan aad aragtay oo ciidanka joogo wadanka oo aan leeyahay military waa la soo tababaran leeyahay kulliba qabiil oo laabna haddii labada habeen wax arkayni Puntland iyo Somaliland ciidamadii gorgor iyo harabcad dadkii lasoo tababaro la geeyay Turki oo Puntland iyo meesha la yiraahdo Somaliland aaday ka degay dhaha annaga waa la soo shaqeyneynay mana rabno waxaana aragnay dhibaatada meesha ka taagan waxa waaye haddii dadka sharci kala reebo uusan lahayn wax jiraayo malaha sababtoo ah Xuseen sharciga dadka sidaa kugu leeyahay anig adiga haddaan sharci qoranno wax iskuma soo dhacayno laakiin haddaan idhaaha aniga rabitaankayga waxaan xalay aloo saxiib dhulka saxiib ku riyooday aan subaxii sameeyna haddaan ilaado mushaakilkeeda leenaa farmaajada waxay u agtahay hawsha uu wado habeenkii wuxuu ku soo roodo subaxii la soo fariistaa
okay haya Cumar
horta walaalkay mid baa ka hoos baxday meeshan waxa yaalla dacaayada fara badan oo la fidinayo oqolada mucaaradyada ay fidinayaan oo ciidanka xogta dalka Soomaaliya laga fidinayo oo la leeyahay waxba goostay waxba dhacay waxba halaabi doono wax halaabay wax goosana midna ma jiraan barkii ciidankaanu sharaftii iyo qarnimadii loo soo tababaro dalkiisa u difaacana ayuu u taagan yahay wuuna difaaci doonaa kow tan kale gedo waa meel baha laga difaacay barkii Kenya ku soo socotay waa xuduud Kenya inay qabsatay rabtay dalka Soomaaliya ee nus yeelato ee baabiiso ummadeena waa laga difaacaa xaqeena dowladu u leedahay ummaduna way ku taageeraysaa anagana waa garab taaganahay tan kale reer galbeedku hadday sharci ilaalinayaan waxa waaye anagu sharciga dowladda Soomaaliya sharciga kuma xadgudbin nin iyo qof doorasho ah wadanka la gaarsiinaya laba sano ka bacdi ha sugtaano laakiin ayaga waxay tahay barnaamijkooda oo hinta orgoga ka weyno waxbay naga dhex raadinayaan gumeysiga inooga barteenay boqolka sano ka hor inagu rarnayn ayaa raban mark labaad inuu soo casri in inagu yimaadeen inagu rartaan
Maxamed key hadii ay dhul laga rabto key waxaan dirisnahay hadda mahalle maalintii Ilaahay uu dalkan dadkan ku awuray ilaa hadda dirisnahay keyo waa dal dhisan dal sadbaka aan sala burbursan lahay anaga dowlad ah dal hadii loo fiiriyo komuniska ku jiro maanta dhaqaalooda uu kor u kacsan yahay ma aha dal midda kale hadii dal la difaaca ama xuduud la difaacayo xuduuddii Itoobiya aa baladweyne meel 4 kilomitr u jirto la yihahdo Feerfeer aa Itoobiya soo gashay oo 8 intaas kilomitr gudihii Itoobiya calan laga taagay oo aan maanta ay leeyihiin anaga leh oo maanta buuq uu ku socdaa oo qaylada ka jirta gubernatoriga gobolka Hiiraan oo qaylilaya oo dhiba haddii xuduud la difaacayo waa marka waxaan u sheegaa midda kaleeto oo walaalkii aan rabaa inaan xasuusiyo waxay tahay warniyo horto annaga dalalka adduunka ka jiro waa la qaalaa adduunka dadka taageero waa la qaalaa hadda Soomaaliya marka la fiiriyo dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya waxa bixiyo Ingiriis iyo Mareykan ruush dhaqaale annaga lagu bixinayo saacadda la joogo oo inaan u cililaasano ayaga qamadin la siiyay in xilliga aan lahaa ruush iyo jayna aa waxa la siinayo aqoon daraday ka mid tahay sababtaa in wax la ogaadaa la rabaa aqoonta wax ruush maanta wax bixinaya iyo jayna oo aan leenahay horumarin gartina jayna waa jirtaa dowlad dhaqaale la waaye maanta wadanka horumar oo Afrika saameyn badan ku leh laakiin maka anaga hadda dalalka 180 lacagaha wadankeena geliyo oo bixiyo maanta oo dhaqaalaha laga saacido waa dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska waxaana dhihi karnaa dad wax qabalaayo maanta horumar u wada waay laakiin xilligan wax yar xilligan haddaan lidaado hay xilliga hadda wax yar idaa tusaale ahaan farmaajo xiriir wuxuu ka bilaabay adduunka dhamaan soo xiriir wuxuu yiri Eritrea iyo Ethiopia xiriir la yeeshay Eritrea iyo Ethiopia xilligan oo nin madaxweyne Eritrea maanta la yiqaan inuu yahay nin ii sheeg inaan ka sii hadlo mar oo dictator ah oo aan hal qofood oo wasiir asaa madaxweyne asaa xildhibaan asaa wadanka ka dhalaasa kan isku koobiya iyo Ethiopia oo ognahay xaaladan meeshay maraysa burbur heerka ay taagan tahay oo farmaajo yiri waxa ka dayaabo maciina ka daa maciino taasna ma noqonaysa wax maciina dowladii wax loo qabalay waa la yiqaan
Cumar
horto Ingiriiska oo walaalkay soo hadal qaaday Ingiriisku waa kii dhulkeena qaybiyay ee dadkeena kala jarjaray horta xag iska dhig abaalna noomahay wanaagna noomahay wuxuu nagu siinayana waa wuxuu nagu gumaysanayo isaguna naga haro Soomaaliya ayada horu socod doonto dhulka ka maqna ayadaas raadsanayso dadkeedina wuu isku xirmi doonaa biidnillaahi tacaala qalbi qayr u sheeg dowladda Soomaaliya maanta u jirta ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweyne ka yahayna mid ka horeysay nooma dhalan 30 sano ayaan maqnaynay haddan dal helna iyo dowlad marka waxa waa socodka Soomaaliyeed ha ayidaano hadaba kacaano dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena aan aamino
waa maasanta Maxamed Shuuriye
ugu dambeyn maxaa is leedahay xaalka wadanka ka jira marka la fiiriyo iyo tan siyaasadeed iyo mid amniga maxaa xal ah
wallahi aniga xalkii gudub ku sii dhacay marka dhab loo hadlo xal maanta waxay taagan tahay fiiri ninkii maanta ruuxsado oo dhaqaaqa ama hadla meeshii laga weeraray maba haba wax xal hadda yaal malaha xalka hadda yaal waxay tahay in farmaajo dib isugu laabto in nimankan baarlamaanka oo dhacay oo waqtigooda dhamaaday ilaa laba sanaa kugu darnay war xaqiiqda in loo laabto la yidhaahdo waxaan ma aha wax sharciya
waxaa intaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cumar cabdulla cabdi iyo maxamed shuuriye siyaad inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad buu masayid xuseen xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban nala socodsiinayay markana waa barnaamijkii wargeysyadu waxay ka qoreen soomaaliya waxaa soo jeedinaya cabdixaafid ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysa ay meel kasta ooda caalamka ka sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana dhegaystayaal waxaa idila socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil oo kusugan london aynu ku bilownay falastiin wargeyska daleeli sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa talyaaniga iyo turkiga oo is afgaran waa diblomaasiyadeed soo kala dhex galay madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa ku tilmaamay hadal kasoo yeeday ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka talyaaniga in uu ahaa hadal aan loo meeldayin oo edebdarro ah
madaxweyne erdogan ayaa intaasi raaciyay in hadalka ra-iisul wasaaraha talyaaniga uu wax u dhimayo xiriirka roome iyo ankara ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa madaxweyne erdogan ku sheegay in uu yahay keligii taliya wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa sheegay in hadalka ra-iisul wasaaraha talyaaniga uu yahay hadal foolxun oo aan la aqbali karin turkiga ayaa si buuxda u joojiyay heshiis ay talyaaniga kaga iibsan lahaayeen diyaaradaha qumaatiga u kaca oo qiimahoodu uu ahaa malaayiin yuuro
falastiin ee wargeyska kasoo baxa magaalada london ee independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda britain oo dad magangelyadoon ah dejisay xeryo military hore u isticmaali jiray oo khatar u ah in uu si fudud dab u qabsado warbixin ay soo saareen adeegyada dabdamiska ee magaala xeebeedka kent oo ku taala koonfurta galbeed ee dalkan britain ayaa sheegay in haddii dab qabsan lahaa xeradaasi tallaabooyinka la qaadi lahaa aanay ku habboonayn badbaadada gargaarka degdega ah ee dabdamiska dadka xeryahaasi ku jiraana ay khatar geli lahaayeen xeryaha askarta ayaa bishii sebtembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay lagu bedelay xarumo la dejiyay dadka meegangelyadoonka ah ee iska dhiba britain waxaana la dejiyey ilaa 400 qof iminka ayaa la ogaaday inaanay xarumahaasi lahayn waxyaabaha dabka ka hortaga jalasyada qayliya haddii dab qabsado xarumahaasi iyo waxyaabihii sahli lahaa in la damiyo dab dhasha
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka sacuudiga esde sacuudi kaser ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa sacuudiga oo caalamka ugu baaqay in laga ilaaliyo iraan inay samaysato hubka nukliyeerka warbixin kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa lagu qoray in riyaad ay isha ku hayso howlaha mashruuca nukliyeerka iraan iyada oo weliba warwar ka qabta gaar ahaana iraan oo sheegtay inay mashruuceedaasi nukliyeerka kor u qaadayso sacuudiga ayaa iiraan ugu baaqay in ay joojiso xiisadda ay gobolka ka wado khatarta ay ku tahay ammaanka gobolka una hoggaansanto wadahadallada heshiiska la doonayo in dib loo soo nooleeyo
sacuudiga ayaa iiraan ugu baaqay in ay fuliso barnaamijkeeda nukliyeerka iyada oo kormeerayso hay-adda caalamiga ah ee tamarta iyada oo la ixtiraamayo xasiloonida gobolka iyo caalamkaba sacuudigu waxa uu taageersan yahay ayay yidhaahdeen muhiimadda ay leedahay in beesha caalamku ay heshiis ku gaadho tallaabooyin lagaga hortegiyo oo lagu adkeynaya inay iiraan samaysato hub nukliyeer ah ama ay samaysato quwad tamar oo ka weyn inta ay u baahan tahay iyada oo dowladaha gobolku ay ka warwarsan yihiin sida ay iminka iiraan wax u wado
iiraan ayaa toddobaadkan cabdixaafidoo waxay sheegtay in tamarteeda nukliyeerka ay kor u qaadayso 60% kadib markii dabayaaqadii toddobaadkii aynu soo dhaafnay weerar lagu qaaday xarunta nukliyeerka iiraan gudaheeda talaadadii ayuu ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas aragjiana
سرقال سراء كتر سن كوحدة إيران وجر تاوضا هذا اللضا مشروع نوليير كأشاقي ورباهنتا إن الدولة دي سو أغيسي سي أوركا عالمي غاية تمرتا أتوميغا قوان كا أي كور أغو قاضيان برنامج كودا نوليير كا إيران وحي مرار بدن بينسي إن أي سميسان يسهوب نوليير آه
انتا سي اي انو لغيستي او كسو قبيلنا برنامج كيني ورغيسيد وحيا بها اي قرين فلسطين احمد ايمان او تشوكتو واشنطن اي اريقا او عبد الحافظ عوال اسماعيل او كسو وان لندن ايا ايدي لسعود سيني تاني انتا اينو مركا لكل مينو هدي الى اي رانيكا نغضو سيداس اي نباد قليو
halka naga socotaan walaanta Soomaali Radio ee
qodobba kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
mahadsanid dawladda Mareykanka ayaa Khamiista maanta ku dhawaaqday cunqabateen cusub oo ay saartay Ruushka taas oo ay uga argudanayso weerar dhinaca internetka ah oo lala beegsaday hay'ado badan oo ka mid ah dawladda Mareykanka iyo shirkada gaar loo leeyahay iyo sidoo kale isku daygii Ruushka uu ku farageliyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka sida lagu sheegay bayaan galabta kasoo baxay aqalka xayiraadan ayaa waxa qayb ka ah in liiska madow lagu diray ilaa iyo 30 hay'adood iyo shakhsiyaad Ruushka iyo in Mareykanka laga eryay 10 sarkaal oo Ruushka sidoo kale madaxweyne Biden ayaa saxiixay xeer xannibaya lacagaha Ruushka gaar ahaan lacagaha deynta loo yaqaan deynta madaxbanaan marka laga soo tago cunqabateyntaas Mareykanka wuxuu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in weerarkii xagga internetka loogu geystay hay'adaha dawladda Mareykanka ay si gaar ah ugu dambeysay hay'adda mukhaabaraadka Ruushka banka kale aqalka looga talayo Ruushka ee Kremlin ayaa Khamiista maanta sheegay in uu jawaab la mid ah ka bixin doono cunqabateyn walba oo uga timaado Mareykanka arrimahan ayaa ku soo beegmay xilli la filayo in dhawaan ay kulmaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin haween ay cadaan ah oo ka tirsanayd ciidanka booliska gobolka Minnesota oo loo heesto dilka nin madow oo aanan hubaysnayn ayaa lagu wadaa in maanta markii ugu horeysay ay ka soo muuqato maxkamad. Kim Porter ayaa dil ay u geysatay Downey Wright oo ahaa wiil dhalinyaro ah uu sababay mudaharaadyo rabshado watay oo habeenkii afraad xalay ka dhacay degmada Brooklyn Center oo in yar u jirta magaalada Minneapolis. Kim Porter ayaa shaqada isaga tagtay laba maalin kadib dhimashadii Downey Wright. Arbacadii shalay ayaa lagu soo oogay dacwad ah inay geysatay darajada labaad ee dil aanan ula kac ahayn. Isla shalay ayaa damaanad lagu sii daayay kadib markii laga bixiyay lacag damaanad ah oo gaaraysa ilaa iyo $100,000. Haddii dambi lagu helo Kim ayaa wajihi doonta ugu yaraan 10 sano oo xabsi ah. Hindiya ayaa Khamiista maanta shaacisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dalkaasi laga diiwaan geliyay in ka badan 200 oo kiis oo la xiriira cudurka COVID-19. magaalada caasimadda ah ee New Delhi in ka badan 10 hotel iyo hoolalka lagu qabto xafladaha arooska ayaa loo bedelay isbitaallo si loogu daweeyo dadku soo ritay xanuunka Arvind Kejriwal oo ah masuulka ugu sarreeya maamulka Delhi ayaa ku dhawaaqay in magaalada bandow la gelin doono maalmaha sabtida iyo axada kadib markii saacadihii la soo dhaafay xanuunka laga helay in ka badan 17,000 oo qof oo ku nool caasimadda halkay u dhinteen 104 ruux waxaa iyaduna bandow socon doona muddo 15 cisho ah lagu soo rogay magaalada ugu weyn Hindiya sidoo kalena ah caasimadda ganacsiga ee Mumbai Hindiya ayaa ilaa iyo hadda waxa xanuunka uu ku dhacay in ka badan 14 milyan oo qof halkay u dhinteen dad ka badan 173,000 oo ruux
halka nagala socotaan walaanta Soomaali Radio ee
mudahan idaacadeenni fidnimo dhageystayaal oo dikiga imaaneysa Washington waa naga intaa waxaad ina socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo